Gai aldatuz aipatu nahiko genuke atzo arratsaldeko albistea, Josu Urrutiko etxea etako buruoia atxilotu egin zuela Frantziako poliziak, Parisko apelazio auzitegiak baldintzapean aske uztea erabaki zuen egun berean, Espainiak eskatua zuen euroagindua argitu bitartean, espetxetik kanpo egon behar zuen Josu Urrutiko etxeak, baina atzo Lasanteko espetxetik atera hartzea hartzela iaz, iaia, ba, berriro ere atxilotu egin zuten, eta guk dauzkagun albiste, azken albisten arabera behintzat, ba, Frantziako barne segurtasuneko zuzendaritzaren egoitzan eman du gaua, baina akaso gehiago jakingo du egoitzu Urrutiko etxeak, Josu Urrutiko etxearen semeak, egunon?
Bai, egunon.
Zeratu duzu ezuek, non duzu eita, zer dakizu,
Ba, ditugun zehetasun bakarrak dira, atzo Lasanteko presondegia intzenean bere askatzearen zaiginela, ukanuen DGS-iko zerbitzuen dei bat, eta nun eta aditzera ematen zidaten, aita txilotu berri zutela eta beraien egoitzako bidean zegoela. Hori da ukanuen setasun bakarra eta hor gehitzen zuten fiskaltzaren aginduz atxilotzen zutela atxiloketa agindu baten notifikatzeko.
Espero zenuten alakorik?
Giaren errateko atzoko audientziaren bezperan aitak jaso zuen uztailaren 10erako notifikazio bat, hau da uztailaren 10ean jakinarazi behar zizkioten Espainiak egindako eskariak. Beraz, egutegi juridikoan uztailaren 10ra finkaturik zegoen. Orduan hala, oso berezia eta bitxia da beraz atzo gertatu dena. Justizia erabaki bat urratu baitu fiskaltzak.
Ze irakurketa egiten duzu ez? Zergatik izan da atxiloketa?
Irakurketa aski simplea da. Atzo epaitegi batek frantses zuzenbideari atxikiz erabaki juridiko bat hartu zuen. Erabaki juridiko horrek aintzat hartzen zituen aldagai ezberdinak, bata zen Frantzian indarrean ziren prozedurak, bestetik aitaren osasun egoera larria eta ebakuntza baten beharra, ez baita ahantzi behar maiatzaren 16an atxilotu zuten egunean ebakuntza bat egiteko hitzordua zuela eta ebakuntza hori ez zutela egiterik izan atxilotu zutelakoan justu. Hori beraz, bigarren elementu importantea, hirugarrena kontutan hartu dutena ebazpenean da preseski aitak justiziaren aintzinean garantiak eskaintzen zituen helbide eta pertsonen sustengoa bazuela, eta azkenik epaitegiak aintzat hartu zuen ere Euskal Herriko egoera politikoa eta azken 10 urteetan eman diren urratsetan aitak izan duen zeregina. Hor bada erabaki juridiko bat argiki adierazten zuena bere askatzea, bere halakoa gainera, eta eztabaidan zehar fiskaltzak eskatu zuen presoa txikitzea. Duan, fiskalak ez onarturik epaileen justiziaren erabakia, erabaki du prozeduran bihurrikeria bat egitea, eta askatua izan bezain azkar berriz ere atxilotzea.
Zuen aita aske usteko azken egunotan ere atxikimenduak jaso izan dituzue, eta ez dakiz ze garrantzia ematen diozu, oker ez banago François Mitterrand presidente ohiaren aholkularia zen, elbide hori, zuen aita etxean hartu behar zuena, ez dakiz ze garrantzia izango lukeen horrek, edo gutxienez hori ere baote zen gakoa, Frantziako justiziak atzo hartu zuen, atzo goizean hartu zuen erabaki horretan.
Ba, egia erraiteko Mitterranden aholkulari izateaz gain epaile ere izan da, epaile ezaguna eta entzutetsua, eta beraz epaileen eta justiziaren begietara epaile batek bere gain hartzea aitaren aterbetzeak ematen zion bestelako dimentsioa proposamen horri, hori errang gabe doa. Baina nire ustez arrazoi nagusienetarik bat ere izan da bere osasun egoera. Jakin behar da, atxilotu zutenean oso larri zegoela, askatasunen epailean aintzinean pasatzenean, askatasunen epaileak bere erabakian argi eta garbi zehaztu zuen medikuek ezarri epeetan ebakuntza egin behar zitzaiola, bestenaz bere egoera ezela bateragarria espetxealdiarekin. Gertatu dena da, medikuek lehen esten zuten 15 eguneko epe hori ez dela errespetatu, bere dosier txosten medikala bidean galdu omen delako, Eta gaur deguna, nun oraindik atzokoan ez zuen programaturik ebakuntzarik. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Hau da, medikoek urgentziaz operatu behar zela erran, eta Frantziako kartzela administrazioak ez du inolako jaramonik egin medikuen eta epaile baten erabakiari. Eta horrek izan du, nire ustez, zeresan handia bere askatasuna erabakitzeko momentuan.
Berarekin hitz egiteko modurik izan duzu, eh? Azken orduotan?
Hilabete atxilo do preso zegoela eta oraindik bisita baimenik ez genituela, gutun eria guztia blokeaturik zegoela, atzo epaileari erabakia oraindik hartu gabe zuela abokatuek eskatu zioten, ea nire arreba eta biok berekin mintzatzerik bagenuenez, zinez deitolagarria zelako oraindik bisita baimenik ez izatea. Eta onartu zuen berarekin hitz egiteko aukera ukan genezan, eta orain erdi batez epaitegiko aretoan berekin egoteko aukera ukan genuen.
Atxilotu zutenetik atzo beraz lehenbiziko aldia.
Bai.
Zer moduz aurkitu zenuten?
Ba, fisikoki ahul eta ba, bestela indarrez.
Tiramendik aurrera Parisko apelazio auzitegiak erabaki beharko du ba, berriro aske utzi ala espetxean jarraitzen duen, ez da gizera espero duzuen, Espainiako euro aginduaren ondorioz?
Espainiako euro agindu horien berri bagenituen, errandugun bezala, ustailaren 10ean zuen notifikazio data, hor dena da, badirudi azken momentuan Espainiako estatuak presio handiak egin dizkiola Frantziako gobernuari, eta barne ministeritzak eta justizia ministeritzak esku hartu dutela kalera atera ez edin. Orduan, nik hori errangu nukeen gauza bakarra da, atzo justizia ministro espainiarrak esan zuen, erabaki politikorik ez zegoela bere askatzeko justizia erabakiaren baitan, eta hori ala da. Justizia erabaki bat izan da, preseski presio politikoak saiestu dituena. Aldiz, bere atxiloketaren iturburuan erabaki politiko bat bada. Orduan, nik aterako nuen ondori bada, justiziari bere lana egiten uzten zaionean, badela bidea, badela aukera, Euskal Herrian indarrean dagoen egoeraren araberako erabakiak hartzeko, eta legearen baitan, ba, katramilaturik dauden hainbat egoera askatzeko. Eta hori eragotzi duenan eraitaren kasuan, argi eta garbi, erabaki politiko bat izan da, eta presio politikoak izan dira. Eta hori agerikoa da, batez ere prozeduraren biurrikeria intentartzen balin badugu.
Ba, Egoitz Urrutiko Etxea, Josu Urrutiko Etxea, eta Kopuru Oiaren semea eskarrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izategatik.
Bai, mire eskertu.
Ondo izan.
Bai, aio.